Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim një njohim me titujt kryesor. Marveshja për asociacionin e vetmja që s'ka kaluar testin e kushtetutës, thot kryeministri Albin Kurti. Vazhdon afati konkursit për pranimin e policëve të rinë në veri. Shkelje në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, personeli nuk ka bërë kontrollet sistematike shëndetësore. Rritja e vlerësimit të pronave në treg ka ngritur pagesën e tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Zelenski kërkon në dërgimin e shpejt të tankeve perëndimore në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, më të zgjeruara, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë nënshkruar në vitin 2013 marrëveshjen për formimin e asociacionit. Me 2015 është nënshkruar një marrëveshje tjetër për siç është thënë parimet e këtij asociacioni, por me 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën, por që nenet mund të harmonizohen. Por sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se marrëveshja për asociacionin është e vetmja marrëveshje që s'e ka kaluar testin e kushtetutës. Të tjera na e sjell Luleta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të njëjtën se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është marrveshja e vetme nënshkruar në Bruksel që nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese. Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar më 2013 marrveshjen për formimin e asociacionit. Më 2015 është nënshkruar një marrveshje tjetër për siç është thënë parimet e këtij asociacioni. Po më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën, por që nenat mund të harmonizohen. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni, një etnik.
Ka insistim nga faktorë të ndryshëm ndërkombëtar që asociacioni i komunave me shumicë serbe, ashtu siç është nënshkruar me datën 19 prill 2013, më pastaj edhe i elaboruar në 7 kapituj me nënshkrimin e 25 gushtit 2015, të theksohet më shumë, por ajo marrveshje është tashmë e theksuar, sepse është e vetmja marrveshje nga 33 marrveshjet e Brukselit që nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë që Kosova të zbatojë marrveshjen e arritur për asociacionin. SBA-ja ka paralajmëruar se do të kërkojë partner alternativ për formimin e asociacionit në rast se qeveria e Kosovës nuk e gjen një mënyrë për ta themeluar atë dhe i kanë kërkuar kësaj të fundit që të prezantojë propozimet e veta në këtë temë.
Ne mund të diskutojmë e duhet të diskutojmë në forume të ndryshme, në takime të panumërta me aktorë nga më të ndryshmit, mirë po kushtetueshmëria e Republikës Kosovës dhe pavarësia e shtetit tonë që u shpall para gati 15 vjetëve nuk duron asociacion një etnik.
Kurti ka folur edhe për propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ai duhet të ketë njohjen reciproke në qendër. Diplomacia fluturuese nënkupton takimet e shpeshta të diplomatëve të huaj në përpjekje për të përafruar qëndrimet e palëve. Kurti ka përsëritur se propozimin evropian që në publik njihet edhe si plani franko-gjerman e konsideron bazë të mirë për diskutime dhe si kornizë që na mundëson të ecim përpara. Lidhur me dialogun, Kurti është takuar në mbrëmjen e 25 janarit me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak për të diskutuar hapat e ardhshëm rreth dialogut. Vet Lajçak ka thënë se në darkën e punës, në të cilën ka qenë prezente edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, palët duhet pajtuar që duhet zbatuar plotësisht të gjitha marrëveshjet që janë arritur në dialog. Kurti ka thënë të njëjtën se me Lajçakun kanë diskutuar gjatë për propozimin e BE-s.
Çështja e marrëveshjeve të mëhershme në Bruksel është për brenda këtij propozimit Bashkimit Evropian. Nuk mund ta nxjerrim qerrën para kalit, së pari kali pastaj qerrja. Pra nuk mund të përzgjedhësh një nen të caktuar me interpretim të një anshëm dhe ta sjellësh para propozimit. Pra unë jam i gatshëm që të shkojmë në Bruksel dhe ta diskutojmë propozimin, për të cilin kam thënë qysh në shtator vitit kaluar se është bazë e mirë për diskutimet e mëtutjeshme dhe është kornizë platformë e përshtatshme për tjetër përpara.
Presidenti sërb Aleksandar Vučić ka thënë në një adresim para kombit më 23 janar se ekipi diplomatik evropiano-amerikan i ka thënë atij se nëse ai nuk e pranon planin evropian për Kosovën, Serbia do të përballet me bllokim të investimeve dhe procesit të integrimit. Ai ka thënë se ky plan i BE-s, që mbështetet nga Gjermania, Franca dhe SBA-ja, është kornizë e re negociuese për Serbinë. Propozimi i BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është dorëzuar palëve në fund të verës së kaluar, por përmbajtja e tij nuk është bërë publike. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në një version të tij, ku nuk përmendet njohja reciproke mes dy vendeve, por për kushtimi tyre për të mos penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës për më shumë se 6 vjet nuk janë bërë kontrolet sistematike shëndetësore ashtu siç parashihet me ligjin dhe rregulloren. Nga ana tjetër, së paku 10 punonjës në qendrën klinike universitare të Kosovës përfshir mjek dhe staf të mesëm janë me probleme psikike dhe ushtrojnë detyrat e tyre, thon mjekët në ÇKUK. Ata thonë se në mesin e tyre ka mjek që hyn edhe në sallat e operacionit dhe kryen intervenime kirurgjikale. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Në qendrën klinike universitare të Kosovës me vite nuk janë bërë kontrollet sistematike të stafit dhe pse ato parashihen me ligj. Inspektorati punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës ka konstatuar në një vendim të 11 janarit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, se mungesa e tyre përbën shkelje ligjore. Për rjedhoj, ky inspektorat e ka gjubitur me 1.000 euro shërbimin spitalor dhe klinik universitar të Kosovës në nënpërgjëtsinë të cilit funksionon ÇKUK-ja. Duke vepruar në bazë të një kërkese të odës e mjekve të Kosovës, inspektorati i ka kërkuar SSHUK-s që të eliminoj paregullësit dhe të dërgoj të gjithë të punësuarit në kontrol mjekësor. Si pas mjekve të miksisë punës, kontroli sistematik mjekësor përfshin tensionin e gjakut, frekuencën e frymarjes, pulsin, nivelin e oksigenit në gjak, peshën, gjatësin, ekzaminimin fizik, analiza laboratorike, raportin e shëndetit mendor, psikiatrik dhe disa analizat e tjera. Në odën e mjekve të Kosovës konfirmojnë se në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk janë bërë kontrollet sistematike të punonjësve, se paku që 5 vjet nuk ka pasur kontroll sistematike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë kryetari i kësaj ode Pleurat Sejdiu, dhe mungesa e tyre siç duket mund të bartë pasoja. Sipas disa mjekve të qendrës klinike universitare të Kosovës me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, janë së paku 10 punojnës në këtë institucion përfshir mjekët dhe stafin e mesëm që kanë gjendje të rënduar psikike dhe ushtrojnë detyrat e tyre. Ata thonë se në mesin e tyre ka dhe të tillë që hyjnë edhe në sallat e operacioneve dhe kryejnë intervenime kirurgjikale. Mjek nga klinika e psikiatrisë në ÇKUK konfirmojnë se ekzistojnë dokumente brenda këtij institucioni të cilët vërtetojnë se nga vizitat mjekësore të disa punonjësve, ata kanë gjendje të rënduar psikike përfshir dhe deluzione apo besime të rreme. Me gjithë interesimin e Radios Evropa e Lirë, drejtori klinikës së psikiatrisë Faton Kutlovci nuk e ka komentuar këtë çështje ngjashëm as shërbimi spitalor klinik dhe universitari i Kosovës. Por sipas një raporti që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga ÇKUK-ja, një mjek me gjendje të rënduar psikike, identiteti i cilit është i njohur për redaksinë brenda 2 vjetëve, ka kryer në këtë klinik ku punon 15 operacione dhe mbi 300 vizita ambulantore, ndërsa ka bërë rreth 20 pranime. Udhëheqës të klinikës së kirurgjisë thonë për Radio Evropa e Lirë se janë në dieni për raste të tilla, por nuk duan të flasin hapur, pasi sipas tyre nuk kanë ndonjë dokument që dëshmon se kanë ndonjë diagnozë të rëndë. Sipas disa mjekëve që folën për Radio Evropa e Lirë në klinikat e caktuara të ÇKUK-s, ka edhe infermierë që kanë gjendje të rënduar psikike e që ofrojnë shërbime për pacientët. Sepaku nga një rast i tillë, sipas tyre ekziston në klinikën e radiologjisë, klinikën e kirurgjisë vaskulare, klinikën e psikiatrisë, klinikën e anesteziologjisë, por edhe në të tjera. Oda e mjekëve të Kosovës konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se në ÇKUK ka raste ku mjekët kanë diagnozë të sëmundjeve psikike dhe vazhdojnë të jenë në punë.
Tek ne jemi paraqit dy raste. Ne je e dim, domthonë, sepse vetë fakti që është një profesion me presione ditore në punë edhe jo është pjesë e shoqërisë, me siguri se këto raste janë prezente.
Në ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë thuhet se punësi është i detyruar që para se të caktojë të punësuarin në vend të punës me kushte të veçanta ta dërgojë atë për kontroll mjekësor që të konstatojë aftësitë e tij shëndetësore fizike psikike për kryerjen e punëve në atë vend të punës. Vizita e fundit sistematike në spitalin ton është bërë në nëntor të vitit 2016, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i spitalit të përgjithshëm të Gjilanit Arsim Emini.
Unë kam dyshime që ka të tjilë, edhe ata ish dasht që të trajtuhë, edhe ka një pjesë që trajtuhë.
Për Parim Berisha, kryetari i sindikatës e punëtorëve shëndetësor në QKK, konfirmon për Radio Evropa e Lirë se në QKK ka staf, mjek dhe infermier që kanë gjendje të rënduar psikike dhe ofrojnë shërbime.
Po zakonisht kanë smundje pak më të rënda kronike psikike, po ka dhe me smundje tjera si që janë edhe kanceri, ka dhe me lloj-lloj smundje të tjera. Nuk janë përshtatshëm për ato ku janë.
Ai thot se rastet e tilla deri me tani nuk janë raportuar në ndonjë institucion që merret me këtë çështje, ani pse disa nga ato shtonaj kontrollohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas disa mjekëve, mos respektimi këtyre rasteve ndodh sepse brenda QKK-s nuk funksionojnë hallka institucionale. Secili duhet të jetë ai ajo që i adreson rastet e tilla, nuk ka asnjë drejtor në klinika që nuk di për personelin e vet për çrregullimet potenciale, tha një mjek në psikiatri për Radio Evropa e Lirë. Mimoza Shahini, psikiatre për fëmijë që punon në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kur i punësuari është në fazë akute të ndonjë çrregullimi të rënd, mendor, ai nuk mund të ushtroj profesionin e tij. Lidhur me raportin se disa mjek punojnë me gjendje të rënduar psikike, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe bordin drejtues të SSKUK-s, por nuk kanë dhënë përgjigje. Përgjigje nuk ka kthyer as Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht Inspektorati Shëndetësor atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Vlera e pronës nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve sipas ligjit realizohet në çdo 3 ose 5 vjet. Vlerësimin e fundit ministria e bëri vitin e kaluar kurse zbatimi i tij në tatimin e pronë ka filluar nga janari këtij viti. Rritja e vlerësimit të pronave në treg ka rritur automatikisht pagesën e tatimit në pronë për qytetarët e Kosovës. Tatimi në pronë është taks vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi vlerës së pronës me normën tatimore. Die Morina ka përgatitur për transmetim raportin e Nadie Ahmetit.
Nëse ju është rritur tatimi vjetor në pronë ditëve të fundit, kjo do të thënë se është rritur vlera e pronës suaj. Këtë ka konstatuar Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve pas vlerësimit që e ka bërë vitin e kaluar. Norma tatimore vendosen nga komunat përkatëse. Kjo normë është 0.15% e vlerës së përgjithshme të pronës. Për disa tatimi vjetor në pronë është rritur deri në 100% e për disa të tjerë ajo ka mbetur e pandryshuar, sepse vlera e pronës ka mbetur e njëjtë si në të kaluarën. Për shembull, vlera një banese në lagjën Ulpiana në Prishtinë më herët ka qenë 650 euro për metër katror, kurse vlera e re është 1200 euro për metër katror. Më herët pronari i kësaj banese ka paguar tatimin në pronë rreth 27 euro, kurse tash duhet të paguaj 52 euro në vit. Vlera e pronës ndikohet nga disa faktor, ndër të tjera edhe lokacioni apo zona e pronës, kati e të tjera. Në të gjitha komunat e Kosovës ekzistojnë disa zona ku nga zona në zonë ndryshon çmimi i metrit katror të pronës. Zakonisht çmimet janë më të larta për pronat që gjenden më afër qendrës së qytetit. Edhe pse vlerësimi është bërë në gjithë territorin e Kosovës, në disa zona nuk ka ndryshuar vlera tatimore. Për shembull, vlera e disa pronave në Çaglavic afër Prishtinës ka mbetur e pandryshuar. Në rivlerësimin e fundit të pronave nuk ka ndonjë çmim zyrtar publik se sa kushton metri katror në qytete apo zona të ndara. Por në vitin 2019 sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të Departamentit të Tatimit në Pronë, që është në kuadër të Ministrisë së Financave, vërehet se çmimet për metër katror për apartamente ishin vlerësuar nga 130 deri në mbi 800 euro, varësisht nga lokacioni i objektit. Për çdo vit fiskal, tatimi komunal mbi pronën e paluajtshme paguhet në dy këste të barabarta. Nëse personi vonohet në pagesën e faturës, atëherë ngarkohet me xhoba. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve sfereve se në çfarë formash është bërë vlerësimi i pronave dhe pas vlerësimit sa është përqindja e rritjes së çmimit të pronave të paluajtshme, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk ka marrë përgjigje. Megjithatë, në një komunikat për media të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, më 24 janar thuhet se ministria obligohet të bëjë vlerësimin e pronave, ndërsa shkallën e tatimit e përcaktojnë vet komunat. Departamenti i tatimit në pronë në kuadër të kësaj ministrie gjatë vitit 2022 ka kryer vlerësimin e përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale, si dhe ka përpiluar raportet të vlerësimit për prona rezidenciale më datë 31 tetor 2022, për të cilat janë njoftuar të gjitha komunat, thuhet në komunikat. Për gjatë vlerësimit të pronave rezidenciale, thuhet se ky departament ka bashkëpunuar ngushtë me komunat për të përcaktuar çmimin për metër katror për objekte dhe toka. Prona rezidenciale llogaritën pronat e paluajtshme, të cilat u shërbejnë njerëzve për nevoja themelore të banimit, duke përfshirë shtëpit, banesat dhe ndërtesat e ngjashme. Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, tha se komunat nuk janë konsultuar për rivlerësimin e pronave.
Komunave vetëm i ka shkuar njoftimi në fund të tetorit, që është bërë rivlerësimi i pronave, dhe kjo është domethënë mënyra se si në të ardhmen duhet të jenë të rjetë çmimi i faturave. Pra, komunat vetëm janë njoftuar, po nuk janë konsultuar. Këtu është dallimi i madh.
Vlerësimi i përgjithshëm thuhet se është realizuar duke u bazuar në vlerën e tregut, duke përdorur kontratat e shitblerjeve për pronat rezidenciale, intervista me agjent të shitjes së pronave, anketime me pronar të ndërtesave, intervista me zyrtar të bankave në lidhje me vlerat e pronave që përdorin si hipotekë, të dhëna nga kompani ndërtimi e të tjera.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut ka thënë sot se Sofia po bie pre e provokimeve nxitëse, por pavarësisht kësaj, Shkupi do të vazhdojë me politikën e dialogut dhe të fqinësisë së mirë. Ministri Bujar Osmani, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, shprehu keqardhjen për tërheqjen e ambasadorit bullgar nga Shkupi, që pasoi një incident në një klub bullgar në Maqedoninë e Veriut. Tensionet mes dy vendeve u rritën edhe pas një deklarate të presidentit Maqedonas, Stevo Pendarov, se fushata antimaqedonase në Bullgari po nxitet nga shërbimi inteligjent rus. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bullgaria do të ndërpresë të gjitha projektet e përbashkëta ndërshtetërore me Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa të mërkurën mbrëmje njoftoi edhe vendimin për tërheqjen e ambasadorit të saj nga Shkupi. Kjo u bë ditur nga ministri bullgar i punëve të jashtme Nikolai Milkov pas një seance në Komisionin Parlamentar për Punët të Jashtme të Bullgarisë, ku ishte diskutuar për tensionet e fundit me Maqedoninë e Veriut pas sulmit fizik mbi Hristiana Pendikov, një përfaqësuesit e një klubi bullgar në qytetin e Ohrit. Sulmi ndaj tij kishte ndodhur të njëjtën më 19 janar, por hetimet ende nuk kanë përcaktuar nëse ai ishte sulmuar për shkak të mosmarrveshjeve personale apo për shkak të shtetësisë së tij bullgare. Për këtë rast po hetohen 4 persona.
Në momentin nuk ka kak të bëhet takiva kakvito bjaha dopredi nekoliko meseca, çisto i prosto zashtoto nije imame eskalacija na dejstvje.
Të gjithë jemi të mendimit se gjërat nuk mund të vazhdojnë siç kanë qenë. Kjo që po ndodh nuk është një qasje produktive. Duhet të bëhet e qartë se gjërat kanë ndryshuar. Gjërat nuk do të vazhdojnë. Ne do të shqyrtojmë më shumë komponentë dhe elemente bashkëpunimit ton dypalësh me këtë shtet tonin fqinj, deklaroi shefi i diplomacisë bullgare Nikolai Milkov. I pyetur nëse pas këtij incidenti Sofia do të bllokojë bisedimet e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, Milkov tha se Bullgaria këtë nuk do ta bëj, sepse siç tha, bisedimet asnjëherë nuk kanë filluar, andaj si reagim për incidentin do të ndërmer masa tjera si ndërprerjen e të gjitha projekteve të përbashkëta ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut. Ai foli edhe për festën e 4 shkurtit, ditëlindjes së Goce Dalçevit, për të cilin tha se nëse bullgarët ndalohen në kufirin e Maqedonisë së Veriut dhe nuk lejohen të shkojnë në Shkup për të festuar këtë ditë, Bullgaria do të reagojë negativisht. Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, shprehu keqardhje për vendimin e Sofjes, i cili beson të jetë i përkohshëm, pasi dialogu sipas tij është mënyra e vetme për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Osmani tha se nuk mbajnë arsye timet se tërheqja është bërë për shkak të incidentit. Pasi si pas Osmanit, organet po bëjnë gjithçka për zbardhjen e tij dhe se tashmë ka persona të ndaluar për këtë rast.
Shpreh keqardhje për këtë tërheqje të përkohshme, thirrjen konsultime, që sigurisht se është në një mënyrë edhe përkeqësim i raporteve ndërshtetore, por ne jemi këtu të interesuar që të vazhdoj dialogu me Republikën e Bullgarisë. Ambasadorët janë instrumentet kryesore për dialog ndërmjet dy shteteve, ashtu që besoj që ky vendim do rikthehet dhe të mund të vazhdohet ky dialog. Por shifni edhe konteksti është i tillë, kemi zgjedhje në Bullgari, kemi një situatë tensionuar politike këtu dhe zona e provokatorëve, të dhunuesve dhe të profitorëve politik tani është aktive dhe secili tenton që nga kjo situatë përfiton diçka,
ka deklaruar Osmani. Reagimi i shefit të diplomacisë bullgare vjen edhe pas një paralajmërimi të presidentit Maqedonas Stevo Pendarovski se më katër shkurt në Shkup do të udhëtojë një grup i bullgarëve, përfshirë edhe politikan, për të marrë pjesë në shënimin e ditëlindjes së Goce Delçevit, një figurë historike nga periudha e vitit 1900, identitetin e të cilit e pretendojnë si Sofia ashtu edhe Shkupi. Pendarovski deklaroi se ka informacione se ky grup mund të shkaktojë incidente, andaj edhe i ka propozuar qeverisë ndalimin e hyrjes në vend të një deputeti të Parlamentit Evropian nga Bullgaria dhe të disa personave të tjerë shtetas bullgar. Kreu i shtetit gjithashtu tha se ka të dhëna se pas strukturave në Bullgari që bëjnë fushata anti-maqedonase, qëndron shërbimi inteligjent rus. Për rritjen e tensioneve me Sofjen, opozita maqedonase ka akuzuar partit në pushtet, të cilat si pasaj për të mbrojtur krimin e Kovacevskit, kryeministrit, dhe Ali Ahmetit, kryetarit të BDI-s, pranuan të gjitha kushtet e Bullgarisë që quan acarimin edhe më të madh të raporteve mes dy vendeve sipas VMRO dëpëmënes. Bullgaria si shtetantar i BE-s vitin e kaluar hoqi veto ndaj Shkupit për t'i hapur rrugën bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian, por ato mund të bllokohen nëse Maqedonia e Veriut nuk ndryshon kushtetutën për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën e saj, ashtu siç parashihet me marrëveshjen mes dy vendeve bazuar mbi atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe historinë maqedonase. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje vendeve perëndimore që të dërgojnë sa më shpejt tankët e tyre moderne në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur dje se do të dërgojnë një sasi të tankëve të tyre më moderne si mbështetje për ushtrinë ukrainase teksa lufton me forcat ushtarake ruse. Zelensky ka kërkuar edhe forcim të forcave ajrore, mirëpo Berlini ka hedhur poshtë mundësinë e dërgimit të aeroplanëve të tij të avancuar. Krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka falendëruar liderët e perëndimit për dërgimin e tankeve për të ndihmuar në luftën kundër Rusisë, mirëpo ka thënë se ato duhet orzohen sa më shpejt. Në adresimin e tij ditor, Zelensky ka kërkuar perëndimit edhe raketa me rezë të gjatë dhe aeroplan luftarak. Komentet e tij kanë ardhur pasi Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur se do dërgojnë tanket Abrams dhe Leopard në Ukrainë. Rusia e ka konsideruar këto vendime si provokime flagrante dhe ka thënë se tanket do të shkatërrohen. Tanket do të shkatërrohen sikur se të gjitha të tjerat, ka thënë Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Ato vetëm se janë më të shtrenjta, ka thënë mes tjera shaim. Zelensky ka thënë se i ka kërkuar shefit NATO-s Jens Stoltenberg se përparimi duhet të arrihet në aspekte tjera të bashkëpunimit tonë mbrojtje, duke kërkuar kështu raketa me rezë gjatë dhe artilleri. Ai nuk ka kërkuar vetëm dërgim të shpejtë të tankeve perëndimore, por edhe numër të madh të tyre. Ne duhet të formojmë një forcë tankesh, një forcë të tillë që pasi të godas, Tirania mos mund të ngrihet më kurrë në këmbë. Donse Zelensky tani ka mundësi që do të fokusohet në pajisje të forcës ajrore ukrainase me aeroplan luftarak më të avancuar, pas sigurimit të tankeve. Shumë qeveri perëndimore kundërshtojnë diçka të tillë, pasi shqetësohen se aeroplanet luftarak mund të përdoren për sulme brenda Rusisë. Në fjalimin e sëmërkurës në Bundestag, kancelari gjerman Olaf Scholz ka insistuar që nuk do të dërgohen aeroplan luftarak gjerman në Ukrainë. të njëjtën ditë, presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës 31 tanke Abrams. Mendimi i SBA-s është bërë ditur disa orë pasi Gjermania ka thënë se do dërgojë 14 tanke Leopard 2 në Ukrainë. Berlini po ashtu ka hapur rrugën shteteve të tjera evropiane që dëshirojnë të dërgojnë tanket gjermane Leopard 2 për ushtrinë ukrainase. Ukraina ka lobuar të aliatët perëndimor për këto pajisje që disa muaj. Ai ka përshëndetur vendimet e SBA-s dhe Gjermanisë duke e konsideruar këto moment si pikëthese që do t'i mundësoj ushtrisë së saj kthimin e kontrollit të territoreve të pushtuara pas gati një viti prej nisjes së luftës. Ukraina po ashtu ka thënë se këto tanke do të ndihmojë që të përballet me ndonjë ofensiv potenciale të Rusisë në pranverë. Teksa ka bërë të ditur mendimin për tanket, presidenti amerikan Biden ka thënë se Putin ka pritur që Evropa dhe SBA-ja të zvogëlojnë ndihmën për Ukrainën. Ai ka gabuar prej fillimit dhe vazhdon të gabojë, ka thënë Biden. Një batalion i tankeve ukrainase zakonisht përbohet nga 31 tanke, prandaj edhe jemi pajtuar për të ndarë aq tanke, ka thënë presidenti amerikan. Megjithatë, vendimi amerikan përbën ndryshim të qëndrimit të administratës Biden, e cila ka thënë në disa raste se tanket Abrams janë shumë të kushtueshme për tu mirëmbajtur dhe sfiduese për trupat ukrainase. Kjo pajisje ushtarake amerikane është ndër tanket më moderne në botë dhe kërkon trajnime të vazhdueshme për operim. Në pakun amerikane prej 400 milion dollarëve përfshihen 8 pajisje që ndihmojnë në rast të bllokimit të tankeve, si dhe municione fonde për trajnim, por edhe mirëmbajtje. Mirë po ka mundësi që do duan muaj për dërgimin e tankeve në fush betej. Së dhënë si shtopisë e bardhë për siguri kombëtare John Kirby ka thënë se në inventarin amerikan nuk ka tanke të tepër të Abrams. Prandaj ka thënë se ato do duhet blien nga kontraktor privat apo nga shtete tjera. Përsa tanke gjermane Leopard 2 do të merren nga inventari ekzistues dhe pritet të dërgohen në Ukrainë për gjatë 2 apo 3 muajve të ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka vazhduar afatin e konkursit për punësimin e pjesëtarëve të rinë nga komuniteti i Ushumis për të plotësuar pozitat e lira në drejtorinë rajonale të policisë e Kosovës në Mitrovicën e Veriut. Konkursi që fillimisht është shpallur me 5 deri me 26 janar do të shtyhet deri me 10 shkurt, ka konfirmuar Policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Mirpo ky institucion nuk ka ofruar rëndësi se sa aplikacione ka pranuar deri më tani, nëse ka aplikuar dikush nga radhët e komunitetit serb apo ish policë nga Veriu i Kosovës që kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në nëntor të vitit kaluar. Qeveria e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë me 12 janar se konkursi për rekrutimin e policëve të rinë është i hapur për të gjithë ata që plotësojnë kriteret dhe se Kosova nuk dëshiron të përjashtojë askënd nga institucionet apo të zëvendësojë serbët me shqiptarët. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, tha se është e pakuptim të mbahet një takim trepalësh me Suedinë dhe Finlandën për të diskutuar për aplikimet e këtyre dy shteteve në NATO. Sipas kryediplomatit turk, kjo vjen pasi gjatë këtij muaji pati protesta në Stockholm. Duke folur në një konferencë për media me 26 janar, Çavuşoğlu po ashtu tha se nuk ka vullnet për të vlerësuar ndarras aplikimet për NATO-n të Suedisë dhe Finlandës. Kryeministri i Suedisë ka thënë se shteti i tij dëshiron të rinisë dialogun për NATO-n me Turqinë. Turqia së fundi ka shtyrë në kohë të pacaktuar bisedimet trepalëshe me Suedinë dhe Finlandën. 9 palestinezë janë vrarë gjatë bastisjeve të ushtrisë izraelite në bregun e pushtuar perëndimor, kanë thënë zyrtarë palestinezë. Një grua e moshuar është raportuar të jetë në mesin e të vdekurve në qytetin Jenin. Ushtria izraelite ka thënë se ka vepruar për të penguar sulme të mëdha nga skuadra terroriste e grupit Jihadi Islamik Palestinez. Gjatë tentimeve për të arrestuar militantët, 3 persona kanë shtënë me armë zjarri ndaj trupeve ushtarake dhe ata janë vrarë, ka thënë ushtria. I katërti është dorëzuar dhe është arrestuar. Babai i tenisit Novak Djokovic është incizuar duke bërë fotografi me mbështetës të presidentit rus Vladimir Putin në turneun e tenisit Australian Open. Ai është parë në një burr që ka qenë duke mbajtur një flamurë rus dhe fotografinë e Putinit, derisa të veshur ka pasur një bluzë me simbole pro luftës Z. Flamojtë dhe simbolet ruse e bieloruse janë ndaluar në ambientet e turneut, prej ditës kur në sallë është shfaqur një flamur rus, teksa kanë qenë duke garuar teniste nga Ukraina dhe nga Rusia. Qendra historike e qytetit ukrainas të Odesës është shpallur zonë rrezikuare e trashëgimisë botërore nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Kulturë UNESCO. Agjencia ka thënë se vendimi i saj e njeh vlerën e jashtëzakonshme të kësaj zone. Mirpo Rusia e ka kritikuar këtë vendim, duke thënë se është i motivuar politikisht. Ish presidentit Amerikan Donald Trump i është mundësuar kthimi i llogarive në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram pasi kompania ametyre Meta ka bërë të ditur për dhënien fund të pezullimit dyvjeçar. Vendimi për pezullim të llogarive do të përfundojë në javët në vijim, ka thënë giganti i platformave sociale. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.